Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, on käes ilus päev, sest see on meie riigi päev ja nagu kõik eelnevad lähevad aina paremaks ja ilusamaks ja üle üldse või kui meie riigi päevad või veel kuidagi. Uudiseid, no loomulikult neid tuleb, tuleb rahvusringhäälingust, et USA demokraadid tahavad taristuplaani läbisurumiseks muuta senati kodukorda. Kurat, kodus ka ei anta enam rahu, aga no pole midagi parata, demokrasi, nagu nad ise ütlevad. Helme kuulutab, et olulisim piirangutest väljumisel on vaktsineerimise edenemine, no ilusti öeldud muidugi, aga kui kohe kõrval on, et Jüri Ratas ei lähe teisipäeval vaktsineerima, siis teate, ma võtan mütsi maha. Ta ütleb ausalt, et ei lähe. Nii ka mina, mulle pakuti ka vaktsineerimist. Ma olin rõõmuga nõus jätma oma doosi nendele, kes seda rohkem vajavad, kelle närvid on rohkem läbi ja seda doosi soovivad ja väga vabalt võin saada viimasena selle laksu kätte, kui just teistmoodi ei saa. Ja see ütleb, kui eakatest on vaktsineeritud 70-75% saavad süsti nooremad. No, see tähendab jälle, et peaks nagu tormama kann õieli või ma ei tea, mis koht õieli, et pange mulle laks ära, mul on lastest kahju. No, niisuguse avaldusi ei tehta, sest ei saa keegi kurat aru, mis siin on. Vaktsineerimistalgud kukkusid Ida-Virumaal läbi. No, mis me nüüd teeme? Mis siis oli tehtud esusti, et asi ei klapi? Mina küll ei oska öelda, aga üldiselt ei väsima kordamast, kui meil on tõeline pandeemia, siis ei ole vaja reklaamiklippe, plakateid, propagandaüritusi, mingisuguseid igaõhtuseid kajastamisi, siis saab rahvas ise aru, et paljud on haiged. Meil ei ole vaja tuua järjekordset prominenti tema kannatuste ja kangelaslikkusega kuskil välja. Eriti kui arvestades suurt midagi pole nagu kirjutada. Kui rahval on selge, et on pandeemia, siis on pandeemia ja rahvas käitub vastavalt. See on massi psühholoogiaga väga lihtsalt seletatav. Aga kui meil on käsil poliitiline operatsioon, siis on loomulikult vaja reklaamiklippe, plakateid, propagandaüritusi, lippe, nänni jagamist ja nii edasi. Pole midagi parata, life on juba niskene. Ilus uudis muidugi seda kirjuta mulle kirjutaja. Kõva järjekord, kõik ei pääse vaktsineerima, see on nädalavahetuse seisuga. Tohutu kaos, Raimond Kaljulaid vaktsineerimiskaosest, väga piinlik on Eesti riigi pärast. Inimeste eest peab vabandama, et riik neid alt vedas. See on Eesti Päevaleht, no, Delfi kambast muidugi. Ja nemad siis kuulutavad, et nii hirmustung oli, et tead. Napilt ööpäev vahet, uus uudist, vaktsineerimise tuba tühi, huvilisi pole, fotod, mass vaktsineerimine Tallinnas stoppab, huvilisi on vähe, vabu aegu veel ohtralt. No, küsib kirjutaja, kuidas ja kas sellist meediat peaks tõsiselt võtma, kui enam vähem ise endale vastu vaieldakse? Õige vastus on ilmselt, ütleb kirjutaja, kahtle kõiges, välja arvatud isiklik usu tunnistus. No loomulikult on siin ka üks ütleb, et võt selle vanuseid ei tohi vaktsineerida. Teine ütleb, tohib küll, mõlemad on põhja panevad autoriteedid. Just nagu mingi sektantlus on lahti. Ja öelge, mida kuradit peab tegema siin sõltumatu faktikontroll, kui kaks fucking autoriteeti annavad niisuguse fucking fakti. Puh! Enam ei saa välja ka öeldud, mis asjana kätte annavad, sellepärast, et see, mis meile pakutakse, see on ikka tõesti soolaeering maasika jäätisega. Aga no iga ühele oma, sest igal ühel on oma religioossed tõekspidamised, iga üks usub oma. Täna meil, nagu me kõik teame, 23. Shaban 1442, 6. aprill 2021, 24. Nisan 5781, 6. soegu 10234 ja juuliuse päev 2,459,312. Ja kui vaadata ajalukku, siis Pirgu mõisas, issand aastal 1748, kas see kõrtsi juures toimus lööming? See oli nii kõva lööming, et läks kohe ajaloo annaalidesse. Löömisest võtsid osa Moskva jalaväe polgusõdurid ja kaks Pirgu mõisa talupoega. Publiku kohta pole midagi öeldud. Noh, ja näed, 1748 kiskuma läksid. Ei tea, mis see oli. Hea küll. Aga 1930. Toimusid Kaitseliidu üleriigilised raskejõustiku meistrivõistlused. 1944 Eesti omavalitsuse juhimäärusega asutati Eesti õhukaitseliit. Mul nende liit lõpuliste asjade suhtes hakkab ikka rohkem süvenema kahtlused, et seal liituvad niisugused asjad, millest pole liitujaid. Ja eks need liidud, tont temaga. 1946. Toimus Tallinnas vast loodud Eesti NSV Teaduste Akadeemia üldkogu esimene istungjärk, et oleks tore. Ja presidendiks valiti Hans Kruus. Olympia Hotel avati täna 1980. Tallinnas. 1982. Kuulutas EKP, see on Eestimaa kommunistliku partei, mitte Euroopa Keskpanga büroo, välja võitluse kodanliku televisiooniga, pidades silmas konkreetselt Soome televisiooni. 1990. Mõrvati Türi kirikuõpetaja Harald Meri. 1996. Avaldas Eesti Päevaleht Edgar Savisaare ja Tiit Vähi salakõneluste lindistuste stenogrammid. No kas need nüüd nii salakõnelused olid? Poisid läksid teise tuppa, rääkisid juttu, üks lindistas. Ja noh, ei ole midagi. Aga aasta varem oli just Läänemere maade inimõiguste komissar Ole Espersen kinnitanud, et Eestis ei rikuta inimõigusi. No, kus neil seoseid on, tont seda teab. 2003 andis USA justiitsministeerium teada, et inimeste hulk riigivanglates on ületanud 2 miljoni piiri. Ja Spiegel Online... värsketel andmetel vägistasid ÜRO rahusõdurid ja sõltumatute rahuüksuste liikmed vähemalt 108 tüdrukut, suurem osa alaealised. 4 tüdrukut sunniti väikese raha ees seksima koeraga. Teema avalikustaja Anders Kompass vallandati süüdistatuna ametisaladuste lekitamises ja protokolli eiramises. Ametisaladus, sunnim plikasid koeraga seksima, oi jummal, kes juukest asja tohi välja rääkida, ametisaladus ju. 2005. Oli Lasnamäe linnaosas tugev plahvatus, üks inimene sai ka suti vigastada. Vaat niisugused lood on siis juhtunud läbi aegade. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, mis päev meil käes on teisi päev ja kes on stuudios? Loomulikult Harri Raudvere. Harri, nagu me teame, on meil uudiseid igasuguseid huvitavaid ja imelisi võtta üks ja viska teist. Ja üks uudis on muide see, et eelistas mulle kena neiukene noorukene ja kutsus telesse. No niimoodi, ma ei teagi, mida tegema. Ma olen seal juba käinud, see on nüüd see Eva Esse saade. Aga mis tõmbas tähelepanu enda peale ja ei annud kohe rahu, küsimus oli venelastes, küsimus oli integreerumises. Ja tänagi ja eile hakkasid juba silma Raimond Kaljulaiu artikkel midagi vene teemal, mis ilmselt oli siis inspireeritud sellest, et temagi oli saates. Ja Tõnu Kalvet kirjutab siin, et venekeelse hariduse küsimuse lahendab Jaanilinn. Mille peale võib öelda hurra, hurra, aga väga tore inimene oli saates Anton Aleksejev, tema kenasti Eestimaa Moskva korrespondent, korraliku arusaadava eesti keelega, kuigi viisakuses kiideti ta eesti keelt väga heaks. Ütleksin, et see on umbes nagu minu vene keel, et tuleb toime. Ja päris hätta ei jää, aga peaks ütlema, et sõnavara on tal hea. Saates oli ka Sveta Grigorjeva, kes rääkis eestlaste venelaste probleemidest. Olid poliitikud, nagu ma ütlesin, Helir Valdor Seeder oli ja nemad siis alguses seletasid, kui vägevasti üks või teine erakond on edendanud või takistanud, aga see, et 30 aastaga mitte sittagi pole saavutatud, see nagu ei puutu asjasse. Ja põhiküsimus ongi, milles on asi? Tõin mina sisse teema seal, et vaata see manifest kõikidele Eestimaa rahvastele. See nagu ütleb ka seda, et eestlased võtsid Eesti riigi edendamise eest vastutuse enda peale. No, omanimeline riik ja samanimeline rahvas. Ja nüüd on häda. Venelased, no ma ei tea, mis nende venelastega on saate lõpus. Viskasin välja ka tõdemused, mul on tükk aega jäänud mulje, et Eestis teevad tööd peamiselt naised ja venelased. No tõsi, see ei ole nii absolutiseeritav seisukoht, aga ikkagi kaunikesti tihti puutun kokku nendega, kes teevad mingisuguseid töid ja räägivad kerge aktsendiga, aga selgelt arusaadavat eesti keelt. Nüansse on siin muidugi teisigi. Näidati tänava intervjuusid, kus olid niimoodi 10 sekundit kild ühega, 10 sekundit kild teisega, see oli lõpus, kus juures nagu neetud märgati ainult neid detaile, mis olid seotud isikliku soov mõtlemise või poliitkorrektsusega või kurat teab millega. Mikrodetailid, mis avasid asjile tagamalt, mille pärast ma ütlesin, et naised ja venelased teevad tööd, sellepärast, et üks vene mees ütles, et 400 euroga mina turvameheks pean minema, aga eestlane alla 1000 ei lähe ja selles ongi point või point, et eestlane tahab nii palju raha, et selle eest saaks kaks venelast palgata, nagu ma aru saan, kui see info on õige. Ja muidugi, mis eesmärgil peaksid Narva taksojuhid õppima selgeks eesti keele, kui siin Anton Aleksejev toob näite, et tema üritas mingi Bolti või mis taksod need on, ma ise taksoga ei sõida, sellega sõita. Ja mõlemal korral oli roolis niisugune, kes ei osanud eesti keelt ega vene keelt. Ja häda pole kõige vähematki, nagu ütleb laulusalm. Said nüüd pihta, milles asi on sina, kes sa oled Sputnikule annud intervjuu. Mille ümber on ka vaikus, sellepärast, et no on kuradi kole inimene.
Tere head Nõmme raadio kuulajad. Ausalt öeldes, et ma sellest probleemistikust päris hästi nagu aru ei saa.
Miks see probleem on, sellest ei saa aru?
Ma arvan, et kogu see küsimus on ikkagi kunstlikult võimendatud, et oleks millestki rääkida. Sest minu meelest meil ei ole venelaste probleemi Eestis. Või on või?
No vaata, venelased ütlevad vastuseks nii ja naa. Kus juures küsimus ei ole venelased. Venelases küsimus on nii vene koduse keelega.
Vaata, Margus, need on kõik detailid, eks?
Definitsiooni ei
vaata, ole. Asi on selles, et taandame. Taandame ühise nimetaja alla probleemi olemuse. Ja see on venelaste probleem Eestis. Üks kõik, kas see on tegemist siis koduse keelega, on see töökoha otsimisega. Venekeelse elanikonna, ei, miks venekeelse elanikonnaga? Kui me räägime venelastest, siis sõltumatult sellest tuuaksegi ju välja just nimelt selles kontekstis, et probleem on venelastega. Mina aina venelastega tegelikult ausalt öeldes Eesti riigis mitte mingisugust probleemi, sellepärast, et 30 aastat nii kaua, kui meil seda iseseisvat Eesti riiki on olnud, kui ma nüüd ei eksi, eks, on need venelased kogu aeg olnud ja ma ei ole täheldanud, et venelastega oleks olnud mingit probleemi. Probleemid kerkisid siis üles selle ajaloo perioodi jooksul või tsükli jooksul, kui me seda nüüd nagu täpselt vaatame, mis väljendus Eesti valitsuse ebaadekvaatses käitumises teatud küsimuste lahendamisel. See oli see sama Tõnismäe kuju küsimus ja siin on veel olnud nii mõningaidki selliseid nüantse, mis on noh, nagu natukene üle võlli keeratud. Aga noh, jõuga ja vägisi armsaks ei saa. Ja kui me nüüd niimoodi oleme üritanud jõupositsioonilt seda nii nimetatud vene küsimust lahendada ja dikteerides, mis on tegelikult ka juriidiliselt korrektne, et Eesti riiki arendavad eestlased, Eesti on ikkagi eestlaste oma rahvusriik ja nii edasi ja nii edasi.
See on varjamatult öeldud preambulis.
Seda ei vaidlusta preambulis mitte keegi ja see on nüüd nagu täiesti õige. Küsimus on ainult selles, et nagu ütlesin, et vägi siis armsaks ja milline peaks olema siis see venelaste sisemine motiiv, et nad astuksid Eesti riigi ja Eesti rahvaga nagu ühte jalga. See on nagu selline retooriline küsimus. Ja
kas kõik eestlased suudavad olla nii suureks eeskujuks,
nii suur ja, kas väikesed eestlased suudavad olla nii suur ja väärikas rahvas, et venelased tahaksid eestlastega koos?
69% või rohkem pea 70% on eestlasi ja umbes 25%
on ka teisi rahvusi. Me võime ju tõstatada ju kui selles kontekstis, mis ma tahtsingi sulle öelda, me võime selles kontekstis tõstatada ju hoopis laiemad küsimused. Me võime rääkida siin Armeenia näiteks ja rahvusküsimusest, kuigi enamus armeenlasi, kes Eestis elavad ja suhtlevad oma vahel vene keeles.
Tatarlased.
Suhtlevad ka oma vahel vene keeles. Kodus võib-olla räägivad tatari keeles, aga suhtlevad vene keeles. Tekib küsimus, et miks nad siis suhtlevad vene keeles?
Kodus või?
Ei, ma olen kodus tatari, aga üldiselt ka oma vahel, ka avalikus elus ka, ja armeenlased, keda ma tean, kellega ma olen ju suhelnud, suhtlevad ju vene keeles. Ei suhtle armeenia keeles, ei suhtle eesti keeles, suhtlevad ka eesti keeles, väga paljud räägivad ka eesti keeles. Aga vene keel on domineeriv, võib-olla täna enam ei ole, võib-olla mõne aasta eest oli.
Sellistel armeenlastel on jäänud armeeniast ainult nime kuju.
Joo, absoluutselt, sest et need aastad, mis nad on Armeenias teemal olnud, on need inimesed muutnud, tähendab küsimus on kelleks.
Kelleks?
Kas nad on jäänud armeenlasteks? Kuigi, näed, alles hiljuti kuulasin, kuidas üks Armeenia naisterahvas rääkis, ütles, et noh, me elame vene kultuuriruumis, me oleme nagu vene, võtame seda kõik omaks, mida venelane meile pakub, aga me oleme ju armeenlased. Ja see ei tähenda seda, ma olen puhta vereline armeenlane ja ma olen ja ma selleks maha ka jään. Noh, samuti võime ju tõstatada küsimuse, väga, väga sellise markantse küsimuse, et äkki meil on hoopis juudi probleem. No, Eestis võib-olla meil on üks mingi muu probleem, eks? Ja muud ka, meil võivad need probleeme palju olla, küsimus on...
Peal 7000 on ju määratlemata kodakondsusega või?
No absoluutselt, et mis siis ikkagi on probleemiks või kas see on probleemiks? Või peaks laskma igal ühel rahulikult normaalselt elada ja ajada oma Eesti asja sellises kontekstis, et need muud ja need teised ja need, kellega väidetavalt on probleemid, ühel hetkel saavad aru, et nad tõesti tahaksid...
Ka ajada seda Eesti asja Eesti keeles.
Eesti moodi, Eesti asja, väärtustada seda riiki ja kõike muud. Nii kaua, kui käib üks parasjagu tsirkus... Üksteise mustamine, sõimamine, tõrvamine, kogu aeg probleemi tekitamine ja selle probleemi lahendamine. No mõtlen, kui palju poliitilist publicityt sa saad sellest, kui sa tekitad probleemi ja siis hakkad seda suure hoolega lahendama ja kogu meedia kajastab seda, kui tubli sa oled selle probleemi lahendamise.
Vaat, siin me tuleme jälle saate alguse juurde, nagu neetud, no ma kordan veel kord üle, et inimesed ka mäletaksid paremini. Raimond Kaljunaid vaktsineerimiskaosest. Väga piinlik Eesti riigi pärast inimeste ees peab vabandama, et riik neid alt vedas mingisugune meeletu tung vaktsineerimisel. Ma nägin pilte ka, kus noored tormavad vaktsineerima ja esiplaanil oli mingisugune abemega etno, vaata, et vaata, minu vanune. Ja teine, mass vaktsineerimine toppab, huvilisi on vähe. 1300 asemel tuli hädaga 300 kohale. Well, nagu ütlevad ehteestlased, fucking uudiste pudru see siis on. Kes tahab, see loeb, et vaktsineerimisele oli tung ja kes ei taha seda lugeda, kinnitab oma usku lugedes, et vaktsineerimas ei käidudki.
Vaata, Markus, tung...
Vene probleemiga sama ju.
Ei, oota.
Või ei ole?
Oota nüüd. Tung on selline ajaliselt määratletud selline protsess.
No kuule, saksa kirjanduses oli torm ja tung ikka pikka aega.
Oli küll, aga vaktsineerimisel ma arvan, et see oli hetk, oli tung ja pärast oli nagu, ei olnud enam tung. No. Sellepärast, et kes millisel aja hetkel olukorra fikseeris.
No kui näiteks 1300...
Kuula,
pidi tulema 300...
Oota, sa nüüd kuula nüüd. Tehti puika lahti kell 9. Sellest 300 tulid 250 puika ukse taha seisma, tahtsid kõik korraga sisse minna ja ruttu ära vaktsineerida.
No joo, oli
tung. Neljandal tunnil polnud järjekorras kedagi, toolid olid tühjad, ei olnud tungi.
Ja.
Siis tuli järgmine reporter vaatas, polnudki mingi tungi.
Ja.
Tähendab, need uudised ongi ju niimoodi kujundatud ja rahvale ka edastatud. Nii et, ja, aga vaatame nüüd sellist pilti nagu laiemalt. Kui me ikkagi
tähendab,
tuvastame... Seitsmesed
uudised 7:30 ei kehti.
No tuleb niimoodi välja, et sellel hetkel olid nad adekvaatsed. See tähendab tõeselt...
See on võimalus.
Jah, ja. Aga võibolla natukene hiljem, nad ei olnud enam ju sellised nagu alguses kajastati. Sellepärast, et see inimene, kes nägi alguses tungi näiteks, see võibolla lootis varvas teadvat, et pärast see tung kestab päevad, see õhtuni ka veel ja kõik inimesed ei saagi kaugeltki vaktsineerima. Aga tibusid loetakse sügisel ja vaat kui me võtame päeva lõpus kokku, nii nagu sa ütlesid, et 1300 kutsuti ja 300 tuli, eks?
No see on siis, ka meedia.
Siis on selge, see eeldatav väljaütlemine tugineb faktile ja statistikale.
Seega siis sõltumatu faktikontrolli vaikimine antud teemade ümber on
annab sulle ja kindla teadmise, mida ütles ka täna hommikune mingisugune uudiste portaal, et kolmandik Eesti inimestest ei hooli üldse vaktsineerimisest.
No nii, see oli nüüd selgella ajal, aga kuidas praegu niimoodi südapäeval
aga, ma vaatan kas või oma tutvusringkonnas ja kuulan, mida inimesed räägivad ja kirjutavad, siis tõesti aga jääbki selline mulje, et võibolla kolmandik inimesi ei hooli üldse sellest vaktsineerimisest. ja arvavadki, et see karja immuunsus tekib niisama, põetakse haigus läbi, olgu siis selle haiguse kulg nii halb või ränk, inimesed ikka surevad, väga palju on pragmaatikuid, ütlevad, et kui ma sure, nüüd ma suren natukene hiljem, mis seal vahet on, elu on nii kui nii niru, see elu polegi võibolla seda elamist väärt, võibolla paljud inimesed ei klammerdugi niimoodi elu külge, nagu mõned inimesed klammerduvad, see on kõik subjektiivne, see on kõik suhteline.
No minagi olen nõus oma toosi, et ma... Sellele, kes seda praegu rohkem küsimus, vajab, Margus, rohkem Margus, tahab.
Küsimus on selles,
on ikka elatud ka ja kõrgi
küsimus
ka.
On selles, et kas nüüd kohe või natuke hiljem.
Jah.
Selles ongi
Now
see puhe.
Or never. Võiks ka võtta, et teeme siis ise
ei,
ära.
Ei, mitte just praegu, eks ju, aga natuke hiljem. Kunagi, tulevikus.
Tead, meie uudiste värk. Ma ütlen sulle ühe ilusa hispaaniakeelse sõna.
Oi.
Ultra tumba.
Tumbas ma juhu. Tumba on ka eesti keelne sõna.
Ei ole ka midagi eesti keelne.
Ta tähendab, tal on väga konkreetne mõiste.
Ultra tumba tähendab teispoolsus.
Ultra tumba.
Kui ja vaat, minu mõelest need uudised on parajad ultra tumbad, mis meil tuleb.
Kui sa paned nüüd maakeelti, siis tumba on see, tead, kes on ja, nüüd viimane tumba, sellega pole midagi rääkida.
Tagumiku all.
Täpselt. Ja ultra tumba, see on kõige eriline tumba, nii et noh, see ei saa maadega mütsiga. Mitte millestki aru. Nii et eks iga üks tõlgendab oma arusaamise ja tõekspidamise järgi ja siin polegi nagu mitte midagi teha. Inimestel on vabadus täna veel mõelda vabalt kõiki asju ja peegeldada seda välismaailmis endasse täpselt nii, nagu nad õigeks peavad või millest nad ka aru saavad. Ma ei näe siin küll mingisugust erilist, erilist probleemi, Margus. Ja tulles tagasi nüüd näiteks, kas me meie niinimetatud erinevate rahvusküsimuste juurde siis... Tuleb ajada Eesti asja ja mitte näha venelastes probleemi, vaid venelastes tuleb näha võimalust.
Kas vana Maurus nägi probleemi? Jah, meil on üks lause, mis võiks viidata kaugematele tagamaadele. See on lätlane läheb. Kui oli vaja üks õpilane välja visata, eestlane jääb, lätlane läheb, aga nüüd tekib küsimus, mis keeles õpiti, et minul, ka lätlane kergelt sai
minul,
õpida. Muidugi Mauruse esitatud loetelu, mis see kool on. No, võt see on...
Minule meeldis hoopis teine Maurus ütlus.
Kui raha pärast, siis kas või süda öösel?
Absoluutselt. see oli nagu natukene materiaalsem.
No jah.
Et ei ole vika. Ma ei näe mitte mingit probleemi selles tegelikult, mis keeles inimesed räägivad. Ja mida,
mis on nende tegevuse tulemus, see on nagu tähtsam.
Mida rohkem keel inimene valdab, seda avaram on tema silmaring, tema maailmavaade, tema arusaamine, tema tõekspidamised võivad tugineda hoopis teistele asjaoludele. Sellepärast, et kui saavad kaks inimest kokku ja nad ei oska oma vahel rääkida, nad ei saa teinetesest aru, siis tekibki võõrastus ja võõristamine ja sul ei ole temaga võimalik asju öelda. Küsimus on selles, et ka see ei tähenda seda, et sa pead võtma omaks selle teise inimese elukombed, kultuuri aru saamised ja jälle tõeks pidamised, kõik selle isegi siis, kui sa oskad ja saad aru, mida ta sulle räägib. Sina oled sina, tema on tema. Kui me suudame oma vahel rääkida, noh, palju õnne, me ei lähe üksteisele kaigastega kallale või me mõistame teine teist selles suhtes, mida ta ütles. Küsimus on selles, et kas see ütlemine on meie suhtes või meie poolt tema suhtes halvustav, vaenulik, sõbralik, no mis iganes, eks? Me vähemalt suudame seda hoomata.
No see on hinnang, millest sa räägid.
Aga jah, aga põhimõtteline küsimus ongi ju selles, et kui me seda hinnangut anda ei suuda, siis me reageerime teisele inimesele vastavalt oma rikutuse astmele ja tänu oma fantaasiale. Me tekitame omale kuvandi, mille järgi me üritame käituma hakata. Ja tähendab, täna on ju ka venelaste suhtes tekitatud Eesti rahvas kuvand, mille järgi üritatakse lahendada vene probleemi, vene küsimust, mida võib-olla tegelikult ei olegi, sellepärast, et selle kuvandi asemel tuleks üritada suhelda, minna dialoogi, aga dialoogi me ju praktiliselt välistame ja selle asemel on meil ju propagandistlikud hüüdlaused, kus me tampime venelast ju maapõhja, alates vene riigist, vene rahvast, vene kultuurist, ükskõik mida. kõik on halb.
No see on ja, meedia.
Ja vaat see, aga see meedia tekitabki Eesti inimeses kuvandi, ja. Täpselt, mis ei pruugi absoluutselt olla õige, sellepärast, et kui inimesed omavahel ei suhtle ja seda praegu tehakse ju lausa riiklikult tasandil läbi tohutu poliitiliste mehhanismide ja hoobade luuakse olukord, kus me ei suhtlekski, kus me juba eos teinedest vaenaksime selles mõistes, et ja siis me räägime siin koha peal olevast probleemist, mis on tegelikult pinnavirrendus kogu selle palju suurema ja tõsisema olukorra taustal.
Jah, meid köetakse üles ühes suunas. Muide, üks 10-sekundiline tänava intervjuu venekeelne naisterahvas ütles, et liht inimeste vahel on suhted normaalsed, aga poliitikud need aga, rikuvad suhteid.
Vaata, nüüd küsime lihtsate ja lollide inimestena. Margus, aga miks? Miks on see meile lihtsatele inimestele vastuvõetamatu? Vastuvõetamatu poliitikute käitumine. Ah. Täpsustame.
Jaha.
Selles suhtes, et meie elukvaliteet paraneks oluliselt, kui suhted oleksid normaalsed.
Ja
kui me nüüd räägime mingisugusest hirmsast ohust, mis kohe tulla võib, sest kui me siit võime välja minna, võib meile kukkuda katuselt midagi pähe, auto võib meid alla ajada, saad aru, mis iganes. Elu ongi täis riske ja küsimus on selles, kuidas meie oskame ise neid riske maandada. Riskide maandamise võimalusi on väga mitmeid ja riskide maandamise võimalused ei saa olla ühesed ja teenida teatud ringkondade huve, mille alusel määratakse meile ära väga konkreetne käitumismudel, kuidas meie peaksime käituma, et meil oleks niinimetatud julgeolek garanteeritud. Aga küsimus on selles, et kas see, mida meile siis propagandistikult väidetakse, on ikkagi adekvaatne antud olukorras, ehk tõene, ehk ka praktiliselt ellu viidav, mis lõptulemusena tagaks meie julgeoleku. Ma ei oska sulle seda öelda ja seda vaevalt, et keegi päris täpselt saab niimoodi väita selles suhtes, et ta teab absoluutselt tõde. Sest absoluutselt tõde me ei tea, me saame lihtsalt laiendada küsimuste ringi ja vaata, iga mõtlev inimene, kui tal tekib mingisugune emotsioon või nähtus millegi pinnat või baasilt, esitab endale selle ajaloolise, traditsioonilise küsimuse. Aga miks? Miks on see nii? Ja võt selle sama küsimuse esitamine ongi tegelikult ju inimkonda läbi aegade edasi viinud küsimus. Aga miks? Aga miks on see niimoodi? Aga miks hommikul on tõuseb päike jälle? Kuidas ta tõuseb? Vaata,
kas... Spassiva partiisa, et see niimoodi on.
Vaata, asi on selles, et inimene tahab endale selliseid asju selgeks teha. Ja ta ei usu, sellepärast seda sama dogmaatilisi seisukohti. Näiteks, tuleme natukene ajaloos tagasi. Millised olid ju kiriku dogmaatilised seisukohad teaduse suhtes, kas või meie looduse suhtes? No,
need... Ole vaja õppida, on vaja uskuda.
Jah, nii. Kas meil on ju praegu see sama dogma kandunud ju edasi meie ühiskonda? Teil ei ole vaja suhteid Venemaaga normaalselt, te peate uskuma seda propagandat, et seal on nälg, viletsus, pole lubja vilte, seal on hirmsad inimesed tulevad kohe nugaamaste vahel, hakkavad meid kohe lõikama nii nagu nad saavad, ta on meie suured sõbrad kaitsevad meid.
Neli nädalat kas, on suure sõja,
nii kas nagu see on tarkus ütlevad. Või see on dogmaatiline usk, nii nagu kirik oli aastasadu inimestele päe tampinud?
No see on... Pimedas on koll. Muide, Harri, läheks korra nüüd ultratumasse.
Ma olen nõus tuleriidale minema selle eest, aga ja. Mina sellega nõus ei ole.
Läheme natukene ultratumbasse. Kui palju meie poliitikuid on kursis sellega, et Venemaa jätkub ka pärast Uralimägesid õige kaugele? Aga meil jääb ju mulje, et Moskva taga juba ei ole midagi ja Moskva on otsustanud tegeleda just nimelt väikese Eestiga, rikkuda suhteid Ameerikaga, kuigi tegelikult kui vaadata isegi inglisekeelseid uudiseid, siis see väide on kahtlane. No ja küll vaata, Ameerika väed on meil sees, aga ikkagi vaatame, kas äkki Vene Föderatsiooni, Venemaa Föderatsiooni, kui täis nimetust kasutada, suuremad probleemid ei ole seotud Hiinaga ja suhetega vaata, Hiinaga.
Margus, see päris pole nii, kui sa nüüd tood selle välismaailma jälle meile mängu, me jutu teemasesse siis, no käsitleme. Käsitleme nii palju, kui me teame selle informatsiooni baasil, mida me oleme kätte saanud erinevatest informatsiooniallikatest, siis olukord, rahvusvaheline olukord on tegelikult ääretult pingeline ja pinev. Me teame, et Prantsuse president Macron, Saksa kantsler, proua
Merkel
ja Vene president, Venemaa president Vladimir Putin. Said kokku ja rääkisid Ukraina teematel ilma Ukraina presidenti Zelinski või kuidas me teda ajatame?
Zelinskit.
Kampa võtmata, mis tekitas tohutu sellise emotsiooni. Putin, me ei tea päris täpselt, millest nad rääkisid, kuid fakt on see, et Putin manitses kõiki rahulikusele ja ütles, et kuulge, et mingisugust sõjalist konfrontatsiooni, kuuma sõjategevust nagu teha, nagu algatada ei oleks vaja. Mis on selle põhjus? Sest et praegu Ukraina koondab Donbassi ja Luganski joonele ja ka Krimmi piiri peale, Vene piiri peale, tohutult suuri sõjalisi jõudusid.
Meie teame, et venelane koondab piiri peale.
Venelane koondab oma maa peal teid täpselt samamoodi, mis on tal juriidiliselt väga õigus teha, mis iganes oma territooriumil. Ja täpselt samuti ka ukrainlane koondab oma vägesid, ka tal on seda õigus teha. Küsimus on selles, et kas nüüd läheb suureks sõjaks. Ameerika president suhtles nüüd telefoniteel ju Ukraina presidendiga. Kõne kestis mõnekümend minutit, millest 6 minutit olevad saanud siis Zelinski rääkida. Ülejäänud julgustava kõne olevad tulnud Ameerika presidendi Bideni poolt. Et olgu rahulik ja rõõsa ja roosa ja demokraatiat kaitstakse ja Ameerika jäta ja astub tõsiselt vastu venelaste agressioonil ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga, ma ei tea, mis ta tegi.
Julgustas vägesid koondama.
Jah, kuidas me seda nimetame, aga nüüd öeldaksegi, et hiljemalt maikuuks käib suurema staabiline sõjategevus. Ja venelane ütles selle kohta ju väga ilusasti, et keda ju siis tegelikult tapma hakatakse. Tapma hakatakse meie rahvusest inimesi. Ja kui meie rahvusest inimesi, meie kodanike tapma hakatakse, siis on täiesti selge, et Vene riik sekkub sellesse küsimusse jõuliselt. Ja mulle ka väga meeldis, Vene välisministeriumi pressiesindaja on üks proua Zaharova, kes räägib ka selliseid väga huvitavaid lugusid, mida tasub kuulata. Ja ta ütles nende avalduste kohta, mis siis on nüüd väga jõuliselt Venemaale nagu kohta esitatud, et Venemaa saab väga valusab olema ja saab neile ühte, teist ja kolmandat tehtud. Ja siis ta ütles või võttis selle jutu kokku niimoodi, et inimesed võivad rääkida mida iganes, aga nendel inimestel, kui neil muud ei ole neil tarkust, ei ole neil mõistust, siis neil peaks olema vähemalt piisav enese alal hoiu instinkt, et mitte siukesi rumalusi tegema hakata. Minu mõeles oli väga viisakalt ja väga korrektselt öeldud, et te võite aukuda koerad nii palju, tahate nii kaua, kui te hakkate kaamelit jalast näksima, siis te saate nii, et olete saanud. Ja vaata, siin võibki ju põhimõtteliselt olla lähiajal olukord, kus lähebki lahti Euroopas väga suurema staabiline sõjategevus. Ja kindlasti mõjutab see ka meid. Tähendagu see, mis iganes, sest piisab sellest, kui ameeriklane sekkub sellesse sõjategevusse.
Ameerika baas Eestis, jah?
Siis ei ole see olukord enam üldsegi naljakas ja Venema rõhutas veel, et tema ei alusta, ei ründa mitte ühtegi riiki. Tema ei ole ohtlik mitte ühelegi oma naaberriigile, tema ei lähe mitte kellelegi sõjaga kallale, kui talle endale enne ei tulda või tema liikmeid või tema rahvast, tema kodanike tapma ei hakata. täpselt samasuguse ju ta ürituse korraldas ju ka Abhaasias Gruusia vägede vastu, kes alustasid sõjategevust ju seal, millest meil ju räägite, öeldakse, et vene, vaata, mida venelane tegi. Venelane ei teinud midagi rohkem kui kaitses oma rahvusest kodanike teisel territooriumil. Ja kui juhtub Luganskis ja Donbassis samasugune asi, siis ongi see ametlikult ühel hetkel Venema koosseis. Ja kui see ameeriklastele ei meeldi, siis ongi kolmas maailmasõda valla päästetud. Nii lihtne see tegelikult ongi. See ei ole pelgalt minu fantaasia, see on selliste asjaolude hindamine, sündmuste kokku langemine, vaatamine, mõtlemine, et mis siis ikkagi tegelikult juhtum hakkab. Kas kaine mõistus saab võitu? Või on see lihtsalt niisama Ukraina poolne tohutu šest, et me koondame oma väed sinna ja me näitame, kui tugevad või suured me oleme. Umbes nii nagu Tedre Kuket ja platsi peal vara hommikul kaklevad ja üks näitab, kui suur ja tugev ta on ja ka, no, ma ei tea, mis on selle asja praktiline mõte. Võtta kätte, võtta mobiliseerida, isegi mitte läbi mobilisatsiooni, vaid kutsuda kõik reservväelased, noh, nagu hetkega teenistusse või mis iganes, mida Ukraina praegu plaanib, ma ei tea, mida nad plaanivad. Mida nad tegelikult plaanivad, kas see on bluff, kas see on tõsine kavatsus, aga tundes ka natukene nende hingeelu ja mentaliteeti, seda enam, kui keegi ässitab praegu lombi tagant peale ja tagant ja ütleb, et aga minge võtke äss ja tehke see asja ära ja küll me tõelle tuleme appi ja kui vaja on ja küll me saame noh, nagu hakkama ja näitame neile koha kätte ja täiesti võimalik, et see läheb niimoodi käima. Ma ei tea, aga rõõmsalt selles välispoliitikas ei ole absoluutselt.
No selle koha peal muidugi on olukord niisugune, nagu tema on.
See ja sama COVID-i pandeemia on kõik selle kõrval köökimööki, mõtlen.
Kas see pandeemia siis vägede koondamise kohta nagu ei käi või näed, meil tuleb välja, ma ei tea muide, kas see on riigisaladuse avaldamine või mis see on, kui et Kuperjanovis iga seitsmes on haige.
Sina ei saa vald, sinul ei ole juurde pääsu riigisaladusele, sest et kui sa seda tead, siis on see juba avalik informatsioon, mis ei ole riigisaladus.
No näed, on
sina ei saaks,
avalik informatsioon, sina ei saaks, meie kaitsevõime on kukkunud.
Sina ei saaks riigisaladusele, no nagu viidates ühtegi informatsiooni levitada, sest sul puudub juurde pääs riigisaladusele. Kõik, mida sa räägid, on avalik informatsioon.
No nii see näib. Tegelikult.
Sest kui saab, sul oleks salajane juurdepääs või juurdepääs riigi salajasele informatsioonile, siis tuleks seda käsitleda absoluutselt teistmoodi, teiste vahendite meetoditega ja täiesti teises kohas.
No jah, eks siin ole muidugi.
Muidugi üks asja on veel. Ka kuulujutude levitamine ei ole sellises olukorras adekvaatne tegevus, mille eest võidakse karistada sind, aga ainult ühel tingimusel, kui sa teed seda välis riigiga koostöös nende suuniste ja juhiste järgi. Kui sa oma ajuga, halli aju rakkudega midagi sellist välja mõtled, no siis ei saa sulle seda pahaks panna, sest ta lihtsalt ongi natuke loilakas. Aga kui sa juba kellegi mahitusel midagi sellist korda saadad, demoraliseerid Eesti inimeste vaimset tervist, nende vastupanu võimet, nende suurt moraali, mis siis peaks olema rahvuslikul pinnal nagu üles ehitatud ja koondatud, no, siis on teistmoodi. Sa saad väga hästi aru, mis
ma sulle öelda. Saan küll, väga hästi saan aru. Ma just leidsin ka täna hommikul tuli pealkiri, tuli mul see meelde. See on umbes sama, mis võiks olla pealkirja taga, panen nüüd tähele. Jüri Ratas lükkab vaktsineerimise edasi. Ent soovitab kõigil teistel end vaktsineerida.
Tead, miks ta lükkab? Subjektiivne arvamus.
Mul on ka subjektiivne arvamus.
Ütleme välja. Mis on sinu subjektiivne arvamus?
See riskifaktor ikka. Panevad sotsaka ja mine sa tea.
Tähendab, riskifaktor. Me pidime rääkima Jüri Ratase seisukohalt, mitte riskifaktorist.
No,
kardab.
Seda ma ütlesingi.
Aga sa räägisid riski
faktori. Sõnadega.
Diplomaatiliselt korrektne.
No jah, niimoodi on.
Midagi ei ole teha. Inimesed kardavad.
Ja siis tekib küsimus, aga mida süstiti neile, kes lasksid end kaamera ees vaktsineerida? Kas nende puhul ei olnud? No ja siin muidugi tead, alates sellest vanusest ei tohi vaktsineerida, saab rabanduse. Teine ütleb, tohib küll vaktsineerida, ei saa mingit rabandust. Sõltumatu faktikontroll, jälle perseni.
Mul poeg vaktsineeris ja sai 8 päevaks endale kõrge palaviku.
Chance on
abi kaasa ka, 8 päevaks kõrge palavik. Siis kadus ära nii nagu poleks olnudki.
Mm-hmm.
Aga kaks päeva oli 39.
Ma ei taha küll midagi öelda, aga meil on räägitud siin, et no, vähemalt poliitilise otsusega vaktsiis ja siis tuleb teine laine. Kas sa ei karda või ei arva või ei oleta, et aga tuleb teine laine ja tuleb kolmas laine. Ja lõpud lõpuks igasugused platseebod ja nonseebod, mis toimivad inimeste peale.
Sa tead, Markus, me oleme sugu vanad mehed.
Oleme.
Tead, juba päris vanad mehed.
Jah.
Me varsti oleme juba selles eas, kus öeldakse, et Eesti mehe keskmine elu iga on nagu sinna piirini, teadeks. Aga me veel sinna piirini päris jõudnud pole, aga me oleme ikkagi vanad mehed. Ma tahan sulle öelda, et ma olen saanud oma elu jooksul ja ma olen täiesti kindel, et sina ka tohutult palju vaktsiine. Me hakkasime juba saama nii koolis, lasteaias, hiljem. Me oleme vaktsineeritud nii teetanuse, läka, köha, kaas, kangreeni.
Nõukogude vaktsiinid pagan, ei toiminud.
Rõugete, laste alvatuse, jumala, mida veel, leetrite, läka, köha. No,
need ma olen läbi põdenud.
Jaa, aga...
No problem.
Jaa, ma olen ka läkaköha läbi põdenud. Muidu ma põdesin läkaköha läbi siis, kui ma olin juba täiskasvanud ja vanem inimene.
No mina ka.
Tead, mitte päris kole oli.
On küll.
Hästi juba meil.
See on möödas, me elasime selle üle.
Siis ma olen vaktsineeritud veel viimati nüüd kollapalaviku vastu, sest et muidu...
No sa käisid siukses kohas, kus Aafrikas, kõik oli kollased.
Jah, polnud ka mingisugust probleemi, mingisugust erilist tunnet. Noh, võibolla meie organism ongi nii läbi karastunud kõikidest vaktsiinidest, et raputab korra ennast, jälle tuli mingi vaktsiin.
Ma ütlen sulle.
Elad edasi, täpselt samamoodi nagu sedasid.
Neetud Savjeska ja Sakalka, me ei võta seda tõsiselt, nagu me ei võtnud tõsiselt ka 4-5 leheküljelisi suurte poliitjuhtide kõnesid.
Ei,
kõikides väljaannetes.
Loomulikult, aga vaata, asja on ka selles, et see on nagu raamatuga või nagu mõne filmiga, eks, et sa vaatad selle filmi ükskord ära, sa loed selle raamatu läbi, sa tuleb uus raamat, sa võtad selle raamatu ja hakkad lugema, vaatad pagan, täpselt sama juttu kui esimeses raamatus. Ja niimoodi on sul terve raamatu riiul selliseid raamatuid täis, milles on kirjutatud praktiliselt ühte seda sama asja. Kui kole on rahvusvaheline imperialism, kui tublid on meie inimesed, sest et võrreldes aastaga 1917 on meil traktoreid nii palju rohkem, külmipinda ja künnipinda on nii palju rohkem. Tead, mis kõik naljakam oli, et kui ma võtsin selle aasta 1914 ja veel varem ja 1930, kus oli nõukogude võim juba täies hiilguses. Ja siis, kui ma vaatasin, kui suur oli teravilja toodang Venemaal, siis tuli välja, et selles paganamat saari aegsel Venemaal oli teravilja toodang oluliselt, mis isegi kordades suurem kui nõukogude võitsval kollektiviseerimise perioodil. Noh, see on nagu... Selline huvitav tähelepanek.
Need, kes tööd tegid, need olid kulakud ja saadeti sinna, kus tööd teha ei saanud.
Jah, aga selle eest said need inimesed tööd teha või tunda ennast peremeestena, kes ei osanud peremehed olla ja ei osanud ka tööd teha. Nii et paljud viga. Ja alles peale seda, kui uudismaad võeti kasutusele mitu aastat peale seda, suutis siis Venema taastada oma vilja ekspordi sellises mahus, nagu saari ajal omal ajal oli. Nii et noh. Vaata, need pisikesed faktid räägivad ise enda eest, et lihtne on lõhkuda, lammutada, aga katsu sa nüüd nagu korralikult ehitada. Aga miks siis lõhuti lammutati? Lõhutati lammutati sellepärast, et Vene riik ei tohtinud saada nii suureks ja võimsaks teiste Euroopa riikide kõrval, sellepärast, et ka teised tahtsid hästi elada. Ja midagi ole teha, üks intriig ajas teist taga ja lõpuks sinna nii välja jõuti. Ja mis siis nagu muutunud on selle ajaga? Ka mitte midagi. Me teeme ju jälle samasugust intriigi.
Põhimõtteliselt on muutunud.
Vaata, kvalitatiivne hüpe on toimunud.
Mida tegi esimes Mao, kui ta oli oma suure marsiga jõudnud kohale ja polnud enam kuhugi edasi minna? No. Ta andis rahvale korralduse hakata taastama suurt Hiina müüri, sest jätta rahvas tegevuseta tähendab riigi hävingut. Juht peab ütlema, mida rahvas teeb, või ta ei ole juht.
Või on demokraatia.
No jah, me võime...
Nii nagu meil on demokraatia, mitte midagi õigesti tehtud ei saa, sellepärast, et meil on demokraatia ja igal ühel on õigus kaasa rääkida ja otsustada ja kui tal on õigus otsustada, siis seadused ei maksa, sest maksavad tema otsustused, maksavad tema kapriisid, intriigid, huvid, soovid, meeldimised, need on tähtsamad kui seadus. See on tänane Eesti. Nii et ei ole midagi parata. Aha, ja tead, ma juhtusin kuulama veel ühte hästi huvitavat... Äripäeva raadios sellist saate lõiku, kus siis...
Ja muide väga hea raadio on.
Ei vaid üldse vastu. Aga Praxise endine juht on võtnud nüüd endale südame asjaks teha Eestisse energiaühistu, kus siis inimesed saaksid panna kõik oma rahad kokku ja saaksid hakata tootma ise energiat ja siis seda energiat tarbima ja siis saaks palju odavamat ja palju paremini ja koondada suured rahad selle jaoks kokku ja kõik teadlased ja professorid ja kõik, keda seal üles loeti, kes kõik tuleksid sellesse kampa ja tead, istun ja kuulan ja mõtlen, et mõte on ju kift.
Mõte on kift,
aga teostus lonkab nii neile jalgamad siin vaesed inimesed, kes sinna lähevad ja siis... ütleb ta vaha sellised kuldsed sõnad, et see oleks esimene pääsukene praktiliselt Eestis, kus tehakse selline energiaühistu ja sellised asju pole nagu meil ajalus olnud. Ma mõtlen, et aga kuhu jäi siis Tartu Ojulaenu ühistu, või see tähendab Eesti energiaühistu, mis on ju täiesti eksisteeriv ettevõtmine, kus ma ei oskagi praegu peast öelda, aga kõvasti üle 1000 inimese on oma säästud kokku pannud ja on ühiselt ehitatud 10 megavati võimsusega tuulepark, mis täna töötab, mis täna toodab sulaselget kasumit nendele inimestele, kuna praegu ei ole veel see kasumimarginaal nii pikalt ta töötanud, et oleks saanud maksta inimestele täiendavad dividente, siis nad saavad kokkulepitud intressiga 1,5% oma selle hoiuse pealt, mis on kõik ilusasti kenasti välja makstud. Sellepärast, et kõigepealt tuleb nüüd ka pangaga asjad ära klaarida, sest ka pank sai võetud kampa. Kui panga laenud maa saab makstud, siis see summa, mis läheb täna pangale, hakkab minema ka kõikidele nendele inimestele. Need inimesed on kaasomanikud, nad saavad oma seda osa pärandada, müüa, jagada, teha mis tahes, sellepärast, et see on konkreetselt fikseeritud raha hulk, mida nad on pannud sellesse tuuleparki ja neil on selles tuulepargis omal ju pisikele mõtteline osa selles küsimuses.
Me jõuame selle loogikaga lihtsalt sinnamaale, et inimesed läbi nende ühistu suunaliste mõttekäikude tunnistavad avalikult, et Eesti Vabariik ei vea välja. Meil tuleb teha omale oma päästeparv.
Kas see nüüd päris niimoodi on? Ma arvan, et
see on
gruppi initsiaatorite hea äriidee mõte koondada vahendeid. Sellepärast, et kui me nüüd räägime sellest õigusruumist, kuhu siis see niinimetatud Eesti riigis energiaühistu peaks tulema või energiaühistud tulema, siis enamus Eesti riigi territooriumist on ju kaitseministeriumi poolt käibest välja lükatud tänase päeva seisuga. Nii et... Vähemalt ma julgeks öelda 2/3 või isegi 3/4 osale on Eesti riigikaitse seisukohtadest pandud käpp peale, et siia ei tohi panna mitte mingisugust tuulegeneraatorit. Tähendab, sa võid panna, tuulegeneraatorit, kuid tema tootlikus on selline, et selle paigaltamine ei tasu absoluutselt ära. Seda enam, et noh, nii või naa või teisid. Kui me räägime nüüd päikeseenergiast või päikesest ja kui päikeseenergia peab olema turul ilma dotatsioonita, siis on see investeering täna tegelikult täiesti kahjumlik. Sul need päikesepaneelid mädanevad enne ära, kui sa suudad nii palju raha saada selle energia müügist, et sa tuleksid lõppkokkuvõttes oma otsaga kokku. Kui sa saad raha mujalt, saad toetusfondist, sulle makstakse rohepöördest üks iganes, saad selle ilma rahata kätte, siis jah. Kui sa saad taastuvenergia toetust, mille maksmine on ka nüüd ära lõpetatud, siis sa võid tulla ka veel otsaga kokku, aga see on ka kõik. Nii et milline saaks olema see majanduslik kasu või see potentsiaal? Vaata, asja on ka selles, et sa võid rääkida, et me võime tootmisliinile kuni 6 kilomeetrit teha oma võrku ja inimesed saaksid sealt kõik tarbida väga õige. Aga et sa saaksid midagi toota ja saaksid stabiliseerida oma tootmist, pead sa olema ühendatud ikkagi Eesti energiale kuuluvasse kas siis jaotusvõrku, põhivõrku või kas siis ütleme eleringi võrku või ma ei tea, kuidas nad nimetavad ennelise elektrilevi või jaotusvõrku, et sa pead olema sinna ka oma traadiotsad peale pann. Küsimus on selles, et kui sa midagi sellist teed, siis hakkavad mängima teatud tehnilised parameetrid ja tingimused. Nii et seda arendada tehniliselt on praktiliselt meie riigis täna väga paljudes piirkondades lihtsalt täiesti võimatu. Nii et aga...
Et elu võimalikusest Eesti Vabariigis. Vaata, kui sa... Iseseisvuse... mööndusega iseseisvuse võimalikusest Eesti Vabariigis.
Vaata, Margus, ma mõtlesingi siis, et näed, selle koha peale sobiks see SWOT-analüüs tegelikult väga hästi. Eks, et sa ühelt poolt paned oma võimalused, oma tugevused ja siis sa paned oma riskid ja siis sa paned... ühte sinna ruutu paned selle reaalse elu, selle olukorra. Ja praegu tundubki niimoodi, et need, kes seda kõike teha tahavad, on pannud nagu selle positiivse poole peale väga palju kirja, aga jätnud selle reaalse elu riskid, õigus, raamistiku, need kõik arvestamata, sellepärast, et need inimesed ei tea nendest asjadest mitte midagi, kuidas see asi tehniliselt ja praktiliselt töötab. Miks ma julgen nii ülbelt öelda, sellepärast, et ma olen selle ühe tuulepargi niimoodi noh, nagu kohalikus omavalitsus läbi surunud, valmis ehitanud, teinud, ma tean, millised on need probleemid. Ma olen suhelnud ju ka nii Eesti Energiaga, olen suhelnud Eleringiga, ma tean, millised on need nõudmised, millised on need kriteeriumid, see asi ei ole sugugi nii lihtne, kui pealt vaadates paistab. Nii et ma ei tea. Selliseid algatusi on siin ühiskonnas ju väga palju teisigi olnud, mis pealt vaadates on üks nagu väga patriootlikud ja kas või need idufirmad, eks, et no turra, meil tuli mõte, tõmbame sinna investorid taha, kohe läheb asi käima. No mõni läheb, aga väga paljud ei lähe. Nii et ma arvan, et kui sellist asja plaanida või teha, siis tuleb hakata muutma või tähendab, tegevus peab algama hoopis teisest kohast, kus täna on plaanitud. Tuleb muuta õigusruumi ja seda saab teha siis, kui Eesti on eelkõige õigusriik. Nii et vastasel juhul ei ole see praktiliselt võimalik, sellepärast, et me tahame võrdset kohtlemist. Ma toon sulle ka näite sellise võrdse kohtlemise kohta. Kui nüüd näiteks talunik ütleb, et neli tükki tulevad kokku, ütlevad, me tahame panna omale siia tuulegeneraatorit, müriseb küll, aga noh, lasta olla, sest see toob meile kasu, sest siis võetakse see üldplaneering välja, öeldakse, et oot, siin on kirjas, mis on seadus, et alla kilomeetri elamust seda tuulegeneraatorit panna ei tohi. Me oleme seda praktikas sellega kokku puutunud. Kui nüüd öeldakse, et sinna lubatakse panna, siis võtad kätte, kui sulle öeldakse, et sa ei tohi panna, kaebad kohtusse ja nõuad võrdset kohtlemist. Kui öeldakse, et igal omavalitsusel on õigus otsustada eraldi nendes küsimustes, siis tekib jälle küsimus, kas Eesti riigis otsustatakse seaduse alusel või otsustatakse selle alusel, mis kellelegi meeldib. Kui otsustatakse selle alusel, mis kellelegi meeldib, siis ei ole meil riigis seadusi üldse vaja. Me jõuame jälle sellise huvitava paradoksi juurde. see, ma ütlen, et see teema on palju laiem ja hoomata kõike nüansse, teadmata neid peensusi kogu selles asjaajamises. Noh, jõuame jälle sinna, et üks punkt võib rikkuda ära kogu äri, üks tilk tõrva võib ära rikkuda kogu mee potis. Nii et ma soovin ainult edu, jõudu ja jaksu ja kummardan nende inimeste ees, kui nad suudavad selle asja praktiliselt ellu viia. Mina täna seda ei suudaks, sest ma ei suudaks neid bürokraatlike tõkkeid murda ilma selleta, kui ei muudetaks Eesti riigis seadust.
No siin on veel nädalavahetusel ja eilegi lugesin helge tuleviku ehitamisest täis lootusi ja mõtlesin umbes samu mõtteid, mis sina, Harri, lõppküsimus. Sa kasutasid siin terminit raamatu riiul. Sinu elukutse eestlane on natukene tõlgitud juba ka vene keelde, aga üks raamat on veel tulemas.
Oja, minu triloogia, selle
triloogia
kolmas raamat on kindlasti, on, ma nüüd võin juba lubada, on jaanipäevaks raamat riiulitis.
Aitäh, Harri! Meie püha sõda läheb edasi, pole parata.
Iga tahes.
Järgmine lugu räägib kahest probleemsest naabrimehest. Poh ja nah. Poh oli esimese laine karantiinis. Samal ajal laskeldas tema metsas nah. Nah, naabrimees nah. Nah lõikas pohi metsa maha. Nah pani taskusse pohi metsa raha. Oi, 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 kui paha. Katrin ütles, et siin pole miskit enam uurida. Tuli teine laine, poh polnud kaine, läks lõikas nahi metsa maha.
Salvestatud 2021. aastal.